Já bych chtěl, abychom si teď mohli společně otevřít Boží slovo, Jan 10, verš 22. Byly právě svátky posvěcení jeruzalemského chrámu. Bylo to v zimě. Ježíš se procházel v chrámě v sloupovi Šalamounově. Židé ho obklopili a řekli mu, jak dlouho nás chceš držet v nejistotě? Jsi-li Mesiáš, řekni nám to otevřeně. Ježíš jim odpověděl, řekl jsem vám to a nevěříte. Skutky, které činím ve jménu Otce, ty o mně vydávají svědectví. Ale vy nevěříte, protože nejste z mých ovcí. Moje ovce slyší můj hlas. Já je znám, jdou za mnou a já jim dávám věčný život. Nezahynou na věky a nikdo je z mé ruky nevyrve. Můj Otec, který mi je dal, je větší nade všecky a nikdo je nemůže vyrvat z Otcovy ruky. Já a Otec jsme jedno. Židé se opět chopili kamenu, aby ho ukamenovali. Tak zatím posuď z Božího slova. Já jsem toto kázání nazval Moje ovce znají můj hlas. A chtěl bych, abychom se trošičku mohli teď podívat do Božího slova a říct si něco o tom více. Víte, já myslím, že všichni víme, že člověk byl stvořený jako s tím záměrem, aby komunikoval. A ta komunikace je samozřejmě na úrovni jak s Bohem, tak i na úrovni s druhými lidmi. A toto můžeme vidět už od počátku stvoření, když prostě Bůh stvořil člověka, tak tam známe to místo v Genesis ve 3. kapitole od 8. verše, si tam čteme ten příběh, kdy člověk zhřešil a pak tam je napsáno, že když Bůh se procházel po zahradě, tak tam říká na člověka, že tam volá, kde jsi? A Adam odpovídá, bál jsem se, proto jsem se skryl. To už vidíme vlastně takový nějaký hovor, který tam probíhal mezi Bohem a mezi člověkem. A v podstatě tento fakt, kdy člověk komunikuje s Bohem, to znamená, že s ním mluví a taky, že Bůh mluví k němu, tak se objevuje napříč celou Bibli. Ať si čteme knihu Genesis nebo knihu Zjevení, knihy mezi tím, vždycky narazíme v každé knize na zmínku toho, že Bůh mluví s člověkem a člověk mluví s Bohem. A častokrát, já nevím, nepočítal jsem to, nebo jsem to nikde nezjišťoval, ale myslím si, že častokrát vidíme v Biblii, kdy je na nějakou lidskou otázku nebo nějaké slovo napsáno a Bůh řekl. A teď tady mám pár teček. Vidíme v Biblii tu komunikaci. To, že Bůh mluví, Bůh odpovídá, mluví s člověkem a my můžeme vidět, a četli jsme si to teď i v tom Evangeliu Jana, že je Boží vůli, abychom slyšeli jeho hlas, abychom mu naslouchali, abychom s ním mluvili. A to je skutečná komunikace. Komunikace je dialog. A je smutné, že někteří křesťané se často spokojí ve svém životě pouze s nějakým takovým monologem. Možná mluví s Bohem pravidelně, nebo někteří možná dost často. Žel je to pouze ten monolog, kdy jednostranně mluví s Bohem, ale už nečekají na to, co Bůh jim odpovídá, co Bůh říká k ním. Toto můžeme vidět v Božím slově, že to není ten Boží záměr pro náš život, pro život člověka. Neboť, jak už jsme si četli na začátku, tak my tam vidíme v tom příběhu, že Ježíš se přirovnává k tomu dobrému pastýři, který mluví na ty své ovečky a ty slyší, rozpoznávají a naslouchají tomu jeho hlasu a za ním, za tím pastýřem nebo i za tím jeho hlasem pak jdou. V Bibli vidíme, že lidé, kteří naslouchali Bohu, mohli bychom jich jmenovat spoustu, tak zakoušeli v tom svém životě Boží požehnání. A právě skrze to jeho vedení, to boží vedení a skrze právě to, že takto znali tu boží vůli pro ty své osobní životy, tak mohli vidět, jak Bůh se dotýká a mění jejich životy. A jeden z takových příkladů, pro mě bych řekl jeden z takových největších, je Mojžíš. Já bych chtěl, abychom se možná společně trošku podívali na jednu část z jeho života, a to je, můžeme si zatím otevřít druhou Mojžíšovou, kapitolu 33 a 34, nebudeme to celé číst, jenom možná některé místa vyberu z toho. Mojžíš je skutečně zvláštní postava a myslím si, že tady v tomto má hodně nám co říct, ten jeho život. Máme o něm psáno, že Mojžíš rozmlouval s Bohem tváří v tvář. Vždycky, když si vzpomenu na Mojžíše, nebo když si čtu o Mojžíšovi nebo Mojžíšové knihy, tak mě vždycky prostě fascinuje to, jak si čtu o tom, jak Mojžíš mluví s Bohem. Prostě ať už se díváte od té události, kdy tam Mojžíš viděl ten hořící keř a mluvil s Bohem, tak přes to putování na poušti, až po ten příchod na tu hranici té zaslíbené země, tak můžeme vidět, že pro Mojžíše to bylo něco tak samozřejmého, tak přirozeného a zároveň tak důležitého, že využíval tuto možnost více, asi než kdokoliv před ním i po něm. A v podstatě to máme i napsáno v Biblii, že Mojžíš byl opravdu asi jediný, samozřejmě kromě Pana Ježíše, který byl takto v té boží blízkosti a takto mluvil s Bohem tváří v tvář. Já bych chtěl, abychom se podívali do té 33. kapitole a přečetli si možná takové krátké místo od 7. verše. A tam je napsáno, Mojžíš vzal stan a postavil si jej venku za táborem. Opodal tábora a nazval jej stanem setkávání. Když někdo hledal Hospodina, vycházel ke stanu setkávání, který byl venku za táborem. A když Mojžíš vycházel ke stanu, všechen lid povstával. Zůstali stát, každý u vchodu do svého stanu a hleděli za Mojžíšem, dokud nevešel do stanu. Kdykoliv Mojžíš vcházel do stanu, sestupoval oblakový sloup a stál u vchodu do stanu. A Hospodin rozmlouval s Mojžíšem. Všechen lid viděl oblakový sloup stojící u vchodu do stanu. Tu všechen lid povstával a klaněli se, každý u vchodu do svého stanu. A Hospodin mluvil s Mojžíšem tváří v tvář, jako když někdo mluví se svým přítelem. Potom se Mojžíš vracel do tábora, ale mládenec Jozue, syn Nunův, který mu přisluhoval, se ze stanu nevzdaloval. Tak to je jenom krátká část toho příběhu, který je tady popsán. Víte, mě to vždycky tady ty dvě kapitoly, když se čtu, tak mě z toho úplně až mrazí. A já to vnímám, že to je něco úžasného. Že je to už takový určitý příslib, který byl v té staré smlouvě, který si tam čteme, pro nás. Pro každého člověka, který bude žít v tom věku Ducha Svatého, kdy budeme mít ten otevřený přístup k nebeskému Otci, kdy můžeme kdykoliv přijít k němu, kdykoliv s ním mluvit a můžeme prostě prožívat tu boží přítomnost. A pro mě jsou tady tyto události v té 33. a 34. kapitole, které jsou tu popsané, tak něčím tak úžasným, že se to nedokáže vypovědět ani slovy. A já bych chtěl, abyste si tady tyto dvě kapitoly mohli doma v klidu přečíst. Teď není čas nějak o tom více mluvit a více to rozebírat, ale chtěl bych, abyste opravdu se na to mohli podívat a s takovou modlitbou si to přečíst, aby Bůh k nám mohl mluvit a mohli jsme ty věci vnímat, co Bůh k nám chce říct tady tímto místem z Božího slova. Další takový člověk, o kterém máme v Bibli a do určité míry je možná podobný Mojžíšovi v některých věcech nebo určitě tady v tomto, tak je Eliáš. Je to znovu člověk, který trávil spoustu času v rozhovoru s Bohem. A O Eliášovi víme, že to byl člověk, který zažil takové rozmanité projevy boží moci jako málo který člověk tady na zemi. A my všichni známe ten slavný příběh, kdy tam na tom Karmelu, když tam byli sezváni ti Baaloví proroci nebo kněží, a on tam prostě na Karmelu, že teď tam přišel ten boží oheň na tu oběť a prostě bylo to úžasné. Celý lid poznal, že Jahve je skutečný Bůh, že to není ten Baal. A ta chvíle byla úžasná. Spoustu toho jeho života si čteme, že prostě za života a dokonce i za jeho smrti vidíme, jako že se prostě děli úžasné, pardon, nesomluvám, to byl Eliša. Víme, že vlastně nakonec Eliáš nezemřel, že byl vzat v tom ohnivém vozu, takže že celý ten jeho život je takový úžasný. A když se podíváme do první královské, do 19. kapitoly, tak tam máme ten příběh, kdy můžeme vidět, že i Eliáš byl člověk, který dělal nějaké chyby ve svém životě, ale že především to byl člověk, který naslouchal a rozpoznával boží hlas ve svém životě a učil se to. Tam je napsaný takový krátký příběh, jenom bych chtěl, abychom se na to mohli společně podívat. Je to v první královské, nevím, jestli to všichni známe. První královská kapitola 19. A tam máme napsáno, můžeme od 7. verše. Hospodinův anděl se ho však dotkl podruhé a řekl, vstaň a jes, máš před sebou dlouhou cestu. Vstal, pojedl, napil se a všel v cíle onoho pokrmu 40 dní a 40 nocí až k boží hoře Chorebu. Tam vešel do jeskyně a v ní přenocoval. Tu k němu zaznělo slovo Hospodinovo. Bůh mu řekl, co tu chceš, Eliáši? Odpověděl, velice jsem horlil pro Hospodina, Boha zástupu, protože Izraelci opustili tvou smlouvu, tvé oltáře zbořili a tvé proroky povraždili mečem. Zbývám už jen já sám. Avšak i mě ukládají o život. Jak by mě o něj připravili? Hospodin řekl, vyjdi a postav se nahoře před Hospodinem. Ale Hospodin se tudy ubírá. Před Hospodinem veliký a silný vítr, rozervávající hory a třištící skály. Ale Hospodin v tom větru nebyl. Po větru zemětřesení, ale Hospodin v tom zemětřesení nebyl. Po zemětřesení oheň, ale Hospodin ani v tom ohni nebyl. Po ohni hlas tichý, jemný. Jakmile jej Eliáš uslyšel, zavinul si tvář pláštěm, vyšel a postavil se u vchodu do jeskyně. Tomu hlas pravil, co chceš, Eliáši. A Eliáš tam potom znova odpovídá ty stejná slova. Víte, to je, myslím, úžasný příběh v tom, kdy můžeme znovu vidět, jak Bůh mluví k člověku. A mně se tam líbí to, že Eliáš prostě pochopil, že ne vždy se Bůh projevuje takovým způsobem, na který on byl zvyklý. Kdy Bůh se zjevoval v takové té úžasné moci, kdy se děly věci jako zemětřesení, oheň a obrovský vítr. A to byly věci, na které on byl zvyklý. Ale Bůh ho učil, že ne vždy v těchto věcech musí být Bůh. A on se prostě naučil, že Bůh taky může působit ve skrytu. Že ty věci ne vždycky musí vypadat tak úžasně a tak mocně. A tak Eliáš poznal, že je to Bůh, kdo má ty věci pod kontrolou. A i když se Eliášovi zdalo, že tomu tak není, tak prostě to tak bylo. A my si tam čteme, že opravdu on si myslel, že už zůstal sám. A tam si čteme pak, že prostě je spoustu ještě lidí, které on zachránil, kteří nepoklekli před Baalem a že jich je 7 000, takže to bylo takové povzbuzení potom pro Eliáše a dostal ještě další nějaké úkoly. Takže to bych možná jenom tady tyto dva muže. Ve starém zákoně bychom našli spoustu dalších mužů i žen, kteří uměli naslouchat tomu božímu hlasu. Ale já bych chtěl, abychom se teď vrátili zpátky do do toho nového zákona, podívali se trošku podrobněji na to, co pán Ježíš říká těm lidem kolem, co byli. Když se udály tady ty události, které tam jsou napsány v tom Janovi v té 10. kapitole, ono možná trošičku, abychom to viděli v kontextu, tak celý ten příběh už začíná od té kapitoly 9. A tam si čteme o tom, jak Ježíš se dotknul toho člověka, který byl slepý od narození. Tam prostě vidíme, že mu tam potřel ty oči, že tím blátem, on se tam umyl v tom rybníku a najednou prostě začal vidět. A to způsobilo obrovské pozdvížení na tom místě, kde byli, a prostě lidi z toho úplně šíleli, že to snad není možné, jako něco takového. To prostě bylo pro Židy takové znamení toho, že to je Mesiáš. Jo, to opravdu, když někdo uzdravil slepého, dokonce slepého od narození, tak to se prostě vědělo, jako že to je asi teda Mesiáš, protože toto jako není normální. Jo, to se jako běžně neděje a to moc si ani nečteme v Bibli, že by tady tyto příběhy moc je nevidíme. A toto se prostě v Izraeli tradovalo mezi Izraelci a Židé to tak vnímali. A my si tam potom čteme, víte, když bychom celý ten příběh si přečetli, tak oni to začali zkoumat, jestli opravdu ten člověk byl slepý. Oni si tam zavolali jeho rodiče a vyptávali se, jako jak to bylo a to. A oni prostě tam říkají, no jako jo, že on byl prostě slepý od narození a že prostě to tak je, takže oni z toho byli jako úplně v šoku a teď nevěděli, jakoby, co mají dělat a jak se k tomu postavit nějak. Pak si zase zavolali toho člověka, že teď ten jako když se ho začali vyptávat a zase mu řekli, a zase nám něco o tom řekni a tak dále, tak prostě už i on se jakoby naštval a říká jim tam, že co pak, chcete se i vy stát jeho učedníky? Tak oni mu začali nadávat, že se na něho osopili, tam je napsáno, a že prostě my víme, že k Mojžíšovi mluvil Bůh a o tomhle však nevíme, odkud je, že? Takže prostě to začali přirovnávat s tím Mojžíšem, o kterém jsme si teď četli. A to je zajímavé, co jim ten člověk odpověděl. On řekl, to je právě divné, vy nevíte, odkud je, a otevřel mi oči. Víme, že hříšníky Bůh neslyší, slyší však toho, kdo ho ctí a činí jeho vůli. Co je svět světem, nebylo slýcháno, že by někdo otevřel oči slepého od narození. Kdyby tento člověk nebyl od Boha, nemohl by nic takového učinit. Odpověděli mu, celý se narodil v hříchu a nás chceš poučovat, a vyhnali ho. Já tam si pak čteme, že Ježíš ho vyhledal, protože se to dozvěděl, že ho vyhnali, tak ho s ním pak mluvil a prostě řekl mu o tom, že on je syn člověka, že on je Mesiáš. A víte, tam si pak čteme, když se díváme dál na ten příběh, kdy tam Ježíš mluví s nima a říká jim o tom dobrém pastýři, o tom, že je třeba slyšet ten hlas toho pastýře, tak tam si prostě čteme, že oni, ti Židé, z toho byli úplně tak vyřízeni, že ho potom jednoho dne, že ho vlastně obklopili, jak jsme si četli v tom 24. verši, jsem si to představil trošku, jak udělali kolem něho takové kolečko a říkají mu, jak dlouho nás chceš držet v nejistotě? Jsi-li Mesiáš, řekni nám to otevřeně. Jo, už prostě nevěděli co, tak po něm chtěli, ať jasně řekne, jestli je Mesiáš nebo není. A on jim tam pak samozřejmě říká, že už jsem vám to dávno řekl, ale vy neposloucháte. Já bych chtěl, abychom se teď podívali trošku podrobněji na to, co jim pán Ježíš říká, když mluví o těch ovcích, když mluví o tom, že on je ten dobrý pastýř, a rozebrali trošku podrobněji. Takže v podstatě je to takových pět nějakých vět, které jim tam řekl, které si myslím, že mají hodně co říct i do našich životů. Takže první věc, kterou jim tam řekl, tak bylo, moje ovce slyší můj hlas. Já bych chtěl, abychom opravdu mohli nad tím přemýšlet a uvědomit si, že v podstatě vlastně řekl, že ti, kteří jsou jeho, ti, kteří patří mu, kteří ho poznali ve svém životě, jako svého spasitele, jako svého pána, tak to jsou ti, kteří dokážou rozpoznat jeho hlas. Víte, ve světě je spoustu hlasů, které můžeme slyšet. Když si pustíte rádio a jenom tak projedete ty stanice, tak prostě slyšíte tolik těch hlasů, že to až ani není možné. Bo když si pustíte, zkuste někdy udělat takovou věc, že pustíte třeba několik písniček třeba najednou, nebo několik zpráv třeba, jo, třeba v rádiu zprávu na jedné rozhlasové stanici, pak na druhé, na třetí a najednou a zjistíte, že to nejste schopni vnímat, že toho je tolik, když slyšíte tolik těch hlasů, že se snažíte na nějakou jednu nějak jakoby zbystřit tu pozornost a ty další už jdou mimo vás. A myslím si, že tak je to dneska i v tom světě, ve kterém žijem. Že těch informací, těch hlasů, které slyšíme a které jsou kolem nás, je tolik, že někdy se prostě v tom ztrácíme. A že nejsme schopni v tom všem rozpoznat ten Boží hlas. To, co říká Bůh nám, to, co chce říct každému z nás. A ať to jsou nějaké myšlenky, ať ten zlý prostě přichází a ukazuje nám některé věci, které možná vypadají dobře, které možná jsou do určité míry dobré, ale když se prostě některé věci přeženou třeba, tak pak zjistíme, že jsme se dostali do nějaké pasti. Takže znovu, moje ovce slyší můj hlas. To jsou ti, kteří dokážou rozpoznat to, co Bůh říká, že je to on, že je to jeho hlas. Dále tam říká, já je znám. To, když si rozebereme tu krátkou větu, tak znovu můžeme vidět, že se jedná o ty, kteří mu vydali svůj život, které on zná, kteří se s ním sdílejí. Víte, abyste někoho poznali, tak s ním musíte prohodit aspoň pár vět. A abyste poznali někoho více, tak s ním musíte strávit trošku více času. Musíte s ním mluvit, musíte vědět, čím se ten člověk zajímá, jaké má koníčky, já nevím, jak se jmenuje, kde bydlí a další věci, kde pracuje. Prostě chcete o tom člověku něco vědět. A pak můžete říct, ano, já ho znám. A toto říká pán Ježíš. Já je znám. Já ty ovce znám. Oni sdílejí ten svůj život se mnou. Oni se modlí. Oni ke mně mluví, oni si se mnou povídají. Pak tam říká, jdou za mnou. To je další taková oblast, kterou bych přirovnal k tomu, že my můžeme někdy slyšet ten Boží hlas, možná někdy ho můžeme rozpoznat, ale na tom to končí. On říká, že moje ovce, nejenom, že slyší můj hlas, nejenom, že je znám, ale jdou za mnou. To znamená, že jsou poslušní, že žijou ten život prakticky. Nejenom, že něco slyší, nejenom, že si něco přečtou v Biblii a řeknou, to je dobré, tak bych měl žít asi, nebo to je dobré, když tak někdo žije. Ale mně to prakticky nic neříká. To je pak divné. Pak bych v podstatě řekl, že nejdou za ním, protože nežijou to Boží slovo, ten jeho hlas prakticky ve svém životě. A k tomu jsme povoláni. A Ježíš říká, že ti, kteří jsou moji, ty moje ovce, jdou za mnou. Ti jsou opravdu poslušní. Víte, kdyby ta ovce, zkusme si to trošku vždycky představit i v tom příměru toho stáda, kdyby tam ta jedna ovce neznala ten hlas toho pastýře, tak samozřejmě, že půjde jinde. Ale když ho zná a ten pastýř volá a ta ovce i přesto by šla někde jinde, tak v podstatě můžeme říct co, že buď to není jeho ovce, anebo nechce být jeho ovce. A v podstatě tak bych řekl, že je to i v tom našem životě. Že pokud nežijeme prakticky ten křesťanský život, kdy Bůh k nám mluví, a my to jeho slovo nebereme v potaz nebo prostě ho neuplatňujeme v praxi, tak pak si říkám, jak to s náma opravdu je, jestli to není potom pro nás jenom nějaká teorie. Dále říká, já jim dávám věčný život. V tom jsem znovu viděl takovou věc toho, že Ježíš je ten, který se stará o naše potřeby, kterému jde o naše životy, kterému jde o naši budoucnost. To není prostě jenom něco, že bychom toho pastýře následovali, ale přitom si měli dělat své věci. to by šlo asi velmi těžce, ale tady je i to zaslíbení, že já jim dávám věčný život. Zkusme to vzít prakticky do našich životů, že Ježíš je ten, kdo se stará o ty naše denní potřeby, komu opravdu na tom záleží, jak to s náma je prakticky v tom našem každodenním životě a taky, kde budeme trávit svoji budoucnost. A poslední věc říká, nikdo je z mé ruky nevyrve. Takže myslím, to je jasné, kdy tam Ježíš znovu mluví o tom, že on je ten, který ty své ovečky chrání, kdo jim dává ten pocit bezpečí, že u něho jsou opravdu v bezpečí, že se nemusí bát. Když si čteme tady ta Ježíšova slova, kdy říká, moje ovce slyší můj hlas, já je znám, jdou za mnou, já jim dávám věčný život a nikdo je z mé ruky nevyrve, to je prostě jistota, kterou nám ty jeho slova dodávají. Jistota toho, že patříme jemu a že pokud jsme mu vydali své životy, takže by tyto věci měly platit i o nás, o našich životech. A proto bych chtěl, abychom si v podstatě každý z nás mohli udělat takový malý testík. A odpověděli jsme si na takových 5 otázek, které vlastně vycházejí tady z těch 5 Ježíšových vět. A to je, slyšíš nebo rozpoznáváš jeho hlas? Odpovězme si, ano nebo ne. Sdílíš s ním svůj život? Modlíš se? Voláš k němu? Ano nebo ne? Jsi mu poslušný? Děláš, co ti říká? Ano nebo ne? Můžeš dosvědčit, že se stará o tvé potřeby, že se stará o tvou budoucnost? Ano nebo ne? A poslední, zažíváš ve svém životě jeho ochranu, to, že on je s tebou, že je ti blízko, že tě chrání? Ano nebo ne? Pokud jsme odpověděli na některou z těchto otázek ne, pak si položme tu základní otázku. Jestli jsme opravdu vydali Panu Ježíši svůj život. Jestli jsme tou jeho ovečkou a on je tím naším pastýřem. Možná bych chtěl skončit takovým příběhem, který je zapsán v Lukáši. Je to v kapitole 24. A tam je příběh, kdy se dva učedníci ubírali do vsi jménem Emaus. To už bylo poté, co Ježíš byl ukřižován, kdy zemřel. Mnozí z nich viděli celou tu situaci, co se stalo. A teď prostě tam máme popsáno, že šli spolu, že to byla cesta, která trvala 3 hodiny, takže to bylo zhruba nějakých 15 kilometrů, takže si to představme cestu, já nevím, z Karviné do Havířova. A teď prostě šli, povídali si po cestě. My tam máme napsáno, že ti jejich přátelé, ti se už vrátili každý k těm svým nějakým záležitostem, k rybaření a k dalším věcem, které dělali předtím, než je ten jejich mistr našel. A prostě rozmlouvali o tom, co se stalo, o tom, že ten jejich pán, spasitel, mistr, že byl potupně popraven na kříži a že to v podstatě konec všech těch nějakých nadějí, které oni dávali do toho jeho života. A bylo to pro ně takové zklamání. Zklamání z toho, co se stalo, zklamání z toho, že ti představitelé toho židovského národa v něm nerozpoznali toho mesiáše, že to byl ten, prostě, který měl sedět na trůnu a ne prostě ten, kterého zabijí, kterého ukřižují. To prostě byly všechno otázky, které oni nějak probírali. Zkusme si to trošku představit a vnímat tu jejich situaci, že v těch jejich srdcích byl určitě nějaký smutek, nějaký zmatek. Z toho všeho byli takový smutní. Teď ještě do toho přišla ta informace, že údajně, že Ježíš není ve svém hrobě, že to nějaké divné, jako že co se stalo, si ho unesli, nebo prostě, že to není možné, jako že mu nedají pokoj ani po smrti, že prostě se to furt musí něco tady řešit s tím. Zkusme si to představit, když tady tyto otázky nějak společně probírají a jdou a jsou v takovém tom nastavení nějakém. A myslím si, že bychom mohli trošku se jakoby my vcítit do té jejich situace nebo si představit, že jsme to my na tom jejich místě. A že my takto jdeme s někým a povídáme si o těchto věcech. Já si myslím, že tyto věci nejsou ani nám cizí. Že mnozí z nás jsme zažili takové chvíle, kdy se nám prostě zdá, jako kdyby se hroutil celý svět. Kdy ty naše nějaké naděje jsou zastřeny, prožíváme zklamání, pocit z toho, že nic, čemu jsme věřili, dneska už neplatí a že prostě je to všechno asi úplně jinak. A my můžeme vidět, že i dokonce ti, kteří s Ježíšem byli, takže měli tady tuto otázku. Já myslím, že každý z nás se někdy v životě prostě tady s tímto budeme muset v životě vyrovnat, nebo si budeme muset odpovědět na takovéto otázky, které můžou přijít do našeho života. Možná to je třeba i teď případ někoho z vás. A já bych chtěl říct, že se opravdu neděje nic mimořádného, že to prostě vidíme. V Božím slově vidíme to i teď na životech těch dvou mužů, kteří šli tou cestou a povídali si, šli domů. Já věřím, že tento příběh může být pro nás takovým povzbuzením právě v tom, co třeba zažíváme a co zažili oni. Takže my si tam čteme v tom příběhu, že oni prostě šli, povídali si a najednou se k ním přidal někdo třetí. A teď prostě se začal vyptávat, jako o čem teda si povídají a co se děje. A oni byli udiveni z toho, že takto si asi teda jediný, který prostě neví o těch událostech, co se stalo, a začali mu prostě vysvětlovat, že prostě Ježíš zemřel na kříži, že byl ukřižován, že to byl prorok mocný slovem i skutkem před Bohem i především lidem a tak dále. A my jsme doufali, že on je ten, který má vykoupit Izrael, ale už je to dnes třetí den, co se to stalo. Dokonce prostě někteří tady vyprávěli, že nenalezli jeho tělo. Přišli a vyprávěli, že měli i vidění andělů, kteří říkali, že je živ, a nechápeme to, nerozumíme tomu, co se to vlastně děje. A my tam máme napsáno, že on, ten třetí, který s nima šel, to byl vlastně Ježíš, oni ho nepoznali, tak jim začal prostě vyprávět o tom, že Mesiáš měl toto všechno vytrpět. Že měl pak vejít do slávy, že měl být vzkříšen, a ukazoval jim na ty části z písma, které se opravdu staly, které byly naplněním těch proroctví. A potom si tam čteme, že když už přišli blízko toho místa, tak se ty jejich cesty měly rozdělit a on už teda chtěl jít, a my si tam čteme, že oni nechtěli. Oni ho začali přemlouvat, že s ním chtěli ještě povídat. To bylo něco, co pro ně bylo příjemné. Jako by jim to něco připomnělo. A my tam potom dál máme napsáno, že jejich srdce hořelo, když Pán Ježíš k ním mluvil. Oni prožívali najednou nějaké potěšení, nějaké pozbuzení. Najednou viděli, že ano, to má nějaký smysl. To nějak začíná do těch věcí zapadat. To, co jsme možná nechápali nebo nějak nevnímali, tak asi tak bude. A víte, my tam máme napsáno, že oni ho začali přemlouvat, ať teda s nima ještě jde tam do té hospody, nebo kde to prostě měli být, že tam přenocují a že by ještě s ním chtěli teda mluvit a povídat si o těch věcech dál. A tam pak máme napsáno, že když tak povídali dál, tam pak společně jedli a Ježíš lámal chléb, podával jim ho a oni ho poznali. A pak je napsáno, že jim zmizel najednou. To pro ně bylo to svědectví, že Ježíš je skutečný, že je živý. Ale to, co jsem chtěl říct pro nás, to povzbuzení je, abychom nebyli ti, kteří se s těmi svými problémy, s těmi svými starostmi, s tím, co prožíváme, abychom si to nenechávali sami pro sebe, ale abychom byli ti, kteří se sdílejí s druhými, kteří mají prostě někoho, komu se můžou svěřit. V Biblii máme napsáno, vyznávejte hříchy jeden druhému, aby vám mohlo být odpuštěno. Abyste mohli prožívat ten boží dotyk ve svém životě, to odpuštění, abychom mohli zakoušet, měli bychom se sdílet o těch věcech, které prožíváme s druhými lidmi. Další věc je, že oni opravdu byli ti, kteří, když v tom šli v tom rozhovoru, tak se otevřeli. Oni řekli Ježíši, že my jsme prostě mysleli, že on je ten Mesiáš, že on je ten, který má přijít, který prostě usedne na ten trůn v Izraeli a prostě převezme to království a tu vládu. Řekli mu o těch pochybnostech, o tom, co je trápilo, A znova bych chtěl, abychom i my byli ti, kteří mluví s Bohem. Tak jak už o tom mluvíme teď od začátku, že prostě jsme byli k tomu stvořeni, abychom s Bohem komunikovali, abychom prostě slyšeli ten jeho hlas, abychom s ním mohli mluvit, aby jsme měli to blízké obecenství. Tak to je prostě další takový bod, kdy my mu otevřeme to své srdce a řekneme mu, co nás trápí, co máme na srdci, co prožíváme za možná pochybnosti. My to potřebujeme s Bohem sdílet. A s tím souvisí taky to, že mu budeme naslouchat. Naslouchat, co on nám odpovídá. Víte, ti učedníci pak začali poslouchat, co jim ten člověk říká. Když jim to tam začal dokazovat z písma, víte, oni mu mohli říct, ale prosím tě, ty jsi s náma nechodil, jo? Víte, ty o tom nic nevíš vůbec, co se stalo a teď nám tady strašně vykládáš z písma něco, nějaké věci. Ty o tom nic nevíš, ty jsi tam nebyl. Ale oni mu začali naslouchat. Oni prostě měli otevřené uši a poslouchali a byli tím zasažením srdci. Víte, oni měli ten postoj toho, že ano, my chceme slyšet. A tak stejně je to i s náma. Abychom opravdu dali Bohu ten prostor, aby on mohl vstoupit do toho našeho života a mohl k nám mluvit. Abychom byli ti, kteří nasloucháme tomu, co Bůh k nám mluví. A ta poslední věc, kterou tady máme napsanou, je, že jak prostě oni z toho byli nadšeni, jak jim hořelo to jejich srdce, tak oni řekli, buď s náma ještě. Ještě prostě nám to nestačí. My ještě chceme s tebou být, my ještě chceme s tebou povídat. Víte, já si myslím, že tady je problém, že tam mnoho křesťanů selhává. Někdy zůstáváme jenom u toho, že máme nějakou chvilku stišení, kdy si vyhradíme nějaký čas, že si řekneme ano, tak dám 20 minut na modlitbu a myslíme to dobře. Máme nějaký pravidelný čas, ale pak to ukončíme. Víte, oni to neukončili. Oni prostě s ním chtěli zůstat a povídat s ním dál, možná i třeba celou noc. A my tam pak máme napsáno, že tehdy byly otevřeny jejich oči. Víte, a Ježíš se jim zjevil. Zjevil se jim jako ten, který je skutečný. Že on je ten živý, že on je ten vzkříšený. A myslím si, že to je znovu něco, co bychom my měli aplikovat do těch našich praktických životů. Že bychom opravdu měli zůstávat v té modlitbě, nejenom na ten vyhrazený čas. Samozřejmě, že někdy to tak je, že máme nějaký čas a pak musíme někde něco jít udělat. Ale zkusme někdy prostě, když je to možné, vytrvat. Víte, neukončit to, zůstat v tom stišení, naslouchat Bohu. Bože, co ty mi chceš říct? A poslouchat. Nemluvit a jenom třeba poslouchat chvíli. Víte, já věřím, že to jsou ty vzácné chvíle, kdy se nám Bůh může dát poznat. Do té naší konkrétní situace, do toho našeho konkrétního problému, do té konkrétní věci, kterou prožíváme ve svém životě. A proto, že jsou lidé, kteří nevytrvají v té jeho blízkosti, myslím si, že je to škoda, proto jsou jenom nemnohým otevřeny jejich oči a oni nezakoušejí více z toho božího požehnání ve svých životech. Víte, kdyby oni se s ním rozloučili, tak by neměli tu zkušenost toho zjevení Ježíše v jejich životech. Oni by prostě nevěděli. Oni by možná slyšeli něco, nějaké svědectví, ale nezažili by to osobně. A my tam pak máme napsáno, že oni, když to prostě uviděli, když se otevřeli jejich oči, tak prostě se sebrali a šli zpátky. Zase těch 15 kilometrů, vemte si, že byste šli z Karviné do Havířova pěšky, no to byste měli dost, že já bych byl asi dost vyřízený. A teď prostě po této zkušenosti bych šel zase zpátky. Já jsem to prostě vnímal tak, že ty jejich nohy byly touto událostí tak pozbuzeny, že prostě nehleděli na to, že boli nohy. Ale chtěli se prostě o tom sdílet s druhými, protože to bylo něco úžasného, co se stalo v jejich životech. A znovu jsem to viděl na tom Mojžíšovi, že Mojžíš vytrval. Že Mojžíš tam byl na těch modlitbách, my si tam čteme, že když tam mluvil s Bohem, tak tam byl 40 dní a 40 nocí. Že to prostě bylo něco, my bychom řekli, že asi ztratil pojem o čase. Že někteří by řekli, ty Mojžíši, ale to, že třeba přijít dolů a najíst se, nebo udělat prostě něco i praktického. Víte, ale on byl v té boží blízkosti. On byl prostě s Bohem, on s ním mluvil. Bůh mluvil k němu. A to prostě pro něho bylo víc než všechno ostatní. A on byl Bohem tak naplněn, že ta jeho tvář zářila. Že prostě lidé, když ho viděli, tak se prostě na to nemohli dívat. A pak máme napsáno, že Mojžíš si tu svoji tvář zakrýval. Aby prostě lidé jako s ním mohli taky mluvit normálně, protože to, ta boží sláva, ta boží přítomnost se tak odrážela v tom na té jeho tváři, že to prostě bylo tak úžasné. Víte, mi tam dokonce mě zaujalo to, že on tam, ten Mojžíš, si vemte, že tam 40 dní nejedl, nepil, to je něco nepředstavitelného, že tam byl prostě s Bohem. Já nevím, jako kdyby Bůh tam zastavil čas najednou v té chvíli a oni tam prostě spolu mluvili, jako by mimo čas. A teď si vemte, že on přišel dolů a teď tam viděl, že oni tam prostě kolem zlatého bíčka a tancujou tam. A on byl z toho naštvaný a vzal, jo, ty desky rozbil a to tele jejich vzal, že teď tam je napsáno, že to rozmlel, jo, úplně pomlel to a smíchal to s vodou a říkal prostě, teď se toho napijte, ať víte, jaké to je. A já jsem si říkal, že to byl člověk, který tam 40 dní a 40 nocí prostě tam někde trávil jako nahoře, teď by musel být jako vyřízený, že? Já si nedokážu představit, jako, jak bych vypadal po 20 dnech, kdybych nejedl a nepil. Jo? Takže teď po 40, nevím, jestli bych měl sílu ještě nějaké desky rozbíjet a tam prostě být naštvaný, aby asi prostě šel, já nevím jak, tady máme napsáno, že on byl plný Boha, takže prostě ta horlivost pro ty boží věci, že v něm úplně hořela. On byl schopen tady tyto věci udělat. A to si myslím, že je to přirozené ovoce toho, když my jsme v té boží blízkosti, když my jsme blízko Boha, když s ním mluvíme, když s ním sdílíme ten svůj život, když prostě mu říkáme to, co máme na srdci a zároveň dáme Bohu prostor, aby on mohl mluvit k nám. A my známe ten jeho hlas, slyšíme, co on nám říká a uvádíme to jeho slovo do praxe. Žijeme ho prakticky. Skončil bych tím, co je napsáno ve zjevení Jana ve 3. kapitole ve 20. verši. Říká Ježíš církvi v Laodikeji: hle, stojím přede dveřmi a tluču. Zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou. Tak když někdo v těch východních zemích pozve někoho ke společnému stolu, tak je to vždycky taková nabídka přátelství nebo bratrství. A i když si třeba nějak ti dva ublížili nebo něco si řekli, tak toto byl vždycky takový symbol toho, že se chce usmířit, že si chce dát ty věci do pořádku. Byla to taková nabídka nebo znamení to odpuštění a smíření. A myslím si, že to je i výzva pro nás, kdy Ježíš nám nabízí to usmíření, to ujištění o tom, že on je ten, který chce z té své strany mít s náma to společenství, kdy on chce, aby k nám mohl mluvit, aby jsme my mohli slyšet jeho hlas, mohli jsme vědět, že on je ten, kdo nám chce pomoci, kdo nás chce chránit, kdo k nám mluví i ohledně toho věčného života. Zkusme si uvědomit, že tato výzva nebyla jenom pro ten laodikejský sbor, ale že to byla výzva i pro nás, pro každého z nás osobně. Pro ty, kteří žijeme s Ježíšem, ale i pro ty, kteří Ježíše ještě nepoznali, jako svého pána spasitele, kteří neznají ten jeho hlas. Pokud jste tady někdo takový, kteří jste mu ještě nevydali svůj život, dnes je ta možnost, že můžete přijít k němu, že můžete říct: pane Ježíši, já chci, aby jsi vstoupil do mého života. Já chci znát ten tvůj hlas, já chci být tou tvou ovečkou. A my, kteří už jsme učinili tento krok, tak abychom mohli znovu obnovit ten vztah, pokud se stalo něco v tom našem životě, že jsme přestali slyšet ten jeho hlas, že jsme ho přestali nasledovat, že si prostě děláme svoje věci, tak abychom znovu obnovili ten vztah s ním, abychom reagovali na to jeho klepání, ale taky na ten jeho hlas. Tam je napsáno, že uslyšeli do můj hlas a otevře mi. My musíme ten hlas slyšet a musíme otevřít. Dnes je ten den, kdy Ježíš k nám mluví, k ke každému z nás, jak jsme tady, kdy mluví a volá nás, aby jsme otevřeli ty dveře. Pojďme to udělat. Pojďme se přiblížit k němu a on se přiblíží k nám. Já bych chtěl, abychom se teď mohli postavit společně a mohli jsme teď přijít před Boha, mohli jsme se modlit, aby Bůh mohl učinit teď v našem životě ten zázrak toho, kdy mu vydáme své životy, kdy můžeme uslyšet to jeho volání, ten jeho hlas a otevřeme mu ty dveře toho našeho života. Drahý nebeský Otče, my ti děkujeme za to, že ty jsi Bůh, který mluví ke každému z nás a že to, Pane, tvůj syn, náš Pán Ježíš Kristus mohl tak říct, že my jsme ty jeho ovce, že můžeme znát ten jeho hlas, že můžeme jít za ním. A tak, Pane, já tě teď prosím, aby každý z nás, jak je tady teď, mohl slyšet to tvé volání, mohl slyšet to volání po té obnově, to volání po tom, abychom otevřeli ty dveře toho svého života tobě, aby ty jsi mohl vstoupit, aby ty jsi mohl proměnit, změnit celý náš život, abychom, Pane, tak ten svůj život mohli sdílet s tebou. Mohli jsme být s tebou na každý den, tak jako jsme si to četli o tom Mojžíšovi, tak jako jsme to viděli na Eliášovi a tak jako jsme to viděli i na dalších lidech, kteří trávili svůj život s tebou. Pane, tak i my chceme být takoví a toužíme potom zakoušet to tvé požehnání, to požehnání z té tvé přítomnosti na každý den. A tak, Pane, to čiň i teď, v této chvíli. My, Pane, tak chceme být teď v tom stišení před tebou a prosíme tě, mluv k nám a dej nám, Pane, taky sílu k tomu otevřít ty dveře, aby ty jsi mohl vstoupit a proměnit náš život. A my ti děkujeme, že ty jsi k tomu připraven. Amen.